na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte křesťanskou vlnu, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. Už po několikáté se scházíme nad první knihou Mojžíšovou s doktorem Jiřím Benešem, se kterým probíráme prvních 10 kapitol první knihy Mojžíšovy. Jiří, vítám tě tady v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jiří, my jsme se dostali ke třetí kapitole. Třetí kapitola je jakýsi zlom v celém našem vyprávění. Tak možná, že bys mohla rekapitulovat ty dvě předchozí kapitoly, abychom viděli, do jaké situace tento zlom přichází.
V té první kapitole je hymnus, který má 7 slok a mluví o Hospodinu. Je to 10 hospodinových výroků, které vypravěč toho celého textu interpretuje a nějakým způsobem přibližuje tomu posluchači. Těch 10 hospodinových výroků je tedy uspořádáno do 7 slok, to je 107 dnů, a mluví se o tom, že všechno, co Hospodin řekne, se stane. V tom 6. dnu se mluví o vzniku člověka nebo o stvoření člověka a tomuto tématu se věnuje i ta druhá kapitola. Ovšem ta se mu věnuje velmi podrobně, kde popisuje způsob, jak člověk vzniká, materiál, z něhož člověk vzniká, a způsob, jak existuje člověk, že tady existuje v podvojné podobě muže a ženy, a současně popisuje, jak se to stalo, že se tady ten člověk objevil v této podvojné podobě. Tímto textem se zdůvodňuje, že muž a žena k sobě nerozlučně patří.
Jaké skutečnosti jsou důležité, abychom je věděli ještě z toho předchozího textu, na které navazuje text třetí kapitoly?
No tak je důležité, abychom věděli, že tady teď na scéně už jsou dva lidé, jeden je muž, jedna žena, že ta žena i ten muž vznikli nějakým hospodinovým činem zvláštním a že ten čin byl dobrý, že to nebyl omyl nějaký. No a vedle muže a ženy tady existují zvířata, která Pán Bůh přivádí k člověku, to znamená, že už tam jsou. Ve druhé kapitole se nemluví o jejich stvoření, zatímco v té první kapitole ano. Takže toho vypravěče nezajímá, jak se ta zvířata tady vzala. Spíš jenom konstatuje, že jsou, a jedno z těch zvířat bude hrát potom v té třetí kapitole vedle muže a ženy určitou roli. No ale ten příběh té třetí kapitoly, i když my to máme trošku jinak číslovaný, v podstatě začíná posledním veršem té kapitoly druhé, to znamená konstatováním, že oba dva, to jest muž a žena, byli, my máme v překladu nazí, Adam a jeho žena, a nestydí se. Takhle to máme přeložený, takhle tomu rozumíme. Rozumíme tomu slovesu stydět se, protože ho máme v naší mysli spojeno s nahotou. To je v pořádku. Ovšem ten výraz nazí je určitá parafráze významu toho hebrejského slova, které je mnohem širší, a o něm vlastně bude celý ten následující příběh.
Jak to hebrejské slovo zní?
To hebrejské slovo zní arum, v množeném čísle arumím. Takže oba dva byli arumím, kdybychom to nepřekládali, nechali to takhle, tak by to možná bylo lepší. Protože posluchač nebo čtenář toho textu zatím neví, o čem je řeč, co to je to arumím. A právě ten příběh té třetí kapitole, kde se to arumím nebo arum bude často užívat, mu to vysvětlí, co to je to arumím. Takže v tomto verši, který jsme četli, nebo v této větě, je řečeno, že ten muž a žena jsou arumím, jo, něco jsou, nestydí se, to znamená, že to neberou jako něco negativního, že prostě s tím žijou a možná o tom ani nevědí. Těžko říct, jak to interpretovat. To je nadpis příběhu, který bude vysvětlovat to, jak si svůj stav lidé uvědomili.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes ráno si povídáme o třetí kapitole první knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, my teď máme před sebou text třetí kapitoly a tak jako i v předchozích pořadech, i dnes tě poprosím, abys četl ten biblický text přímo z hebrejského originálu ve vlastním překladu.
Tak já nebudu číst celou tu kapitolu, celý ten příběh, začnu to úvodní pasáží, to znamená tím dějem, který se odehrává před tou vlastní kolizí, která nastane. Had je Arum, nepřekládám, je to úplně stejné slovo jako v tom nadpisu, ze všech živočichů pole, které činí Hospodin Bůh, a říká k ženě. Je jisté, že řekl Bůh, nejíte ze žádného stromu zahrady? A říká žena k hadovi, z ovoce stromu zahrady jíme, z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, říká Bůh, nejíte z něj a nedotýkáte se jej, abyste neumřeli. A řekl had k ženě, neumřete smrtí, neboť ví Bůh, že v den jedení vašeho z něj se otevřou vaše oči a jste jako Bůh znajíce dobro a zlo. A vidí žena, že dobrý je strom k jídlu a že toužebný je on pro oči a dychtivý je strom k nabití prozíravosti a bere z jeho ovoce a jí a dává také svému muži, který je s ní a on jí. A otevírají se oči obou dvou a oni zakoušejí, že jsou Arumím, oni, a připravili si listí fíku a učinili si pás, zakrytí, no, pás. Tak to je zatím všechno a my se budeme věnovat tomu, co se tady na té scéně odehrálo.
Tak začněme u hada.
To je první vlastně ze zvířat, které tady pojmenováno, předtím ta zvířata byla jenom obecně zmíněna, teď se mluví o hadovi. Had pro posluchače tohoto textu dosud nemá žádné předznamenání. Předpokládá se, že ten posluchač nebude vycházet z informací, které už o hadovi dávají jiné texty Bible, to znamená z negativního předznamenání. I když zase třeba ve 4. Mojžíšově slouží had, který je pověšen na tom břevnu k tomu, aby uzdravoval. Že jo? Takže on nemá vyloženě vždycky negativní předznamenání. Tady je charakterizován slovem Arum. Had je Arum, to znamená, je stejný, jako jsou lidé. Zatím nevíme přesně, co to je. Dokonce se má za to, že on je víc Arum než všechna zvířata pole. Překvapivé ovšem je, že zde to slovo Arum v překladech čteme jako nejchytřejší. Jednou se překládá nazí, jednou totéž slovo nejchytřejší. Samozřejmě lze proto dohledat nějaké zdůvodnění v hebrejském textu. Ten překlad není špatný, já to neříkám jako kritiku, ale pro posluchače tohoto textu je důležité si uvědomit, což posluchač překladu nemá možnost si uvědomit, že had a oba dva lidé mají něco společného. O hadovi se dále řekne, že patří k živým tvorům, které učinil nebo činí Hospodin. To znamená, že je to boží stvoření, boží dílo. To je pozitivní formulace.
Ovšem jedna formulace je tam podezřelá. Je o něm řečeno, že je tedy více Arum než ostatní živočichové pole. Kde se tady najednou bere pole? My jsme přece dosud měli pouze zahradu a teď je tady najednou pole. To je poprvé v Bibli.
To je pravda. To může vrhat určitý stín, i když my zatím nevíme, jestli to pole má mít negativní nebo pozitivní předznamenání. V tomto případě to nemá žádné předznamenání, i když později v téže knize Bible, to znamená v první Mojžíšově, už to pole bude mít spíše negativní předznamenání. Proč negativní? my dneska pole vnímáme veskrze pozitivně, to je místo, na kterém roste úroda, kdežto v tehdejší době pole byl prostor, kde se vyskytovali různí démoni, kteří byli člověku nějakým způsobem nebezpeční. Těžko říct, co ovšem tady se tím myslí, jestli to je pozitivní nebo negativní konstatování.
Dále je zde, Jiří, taková zvláštnost, kterou samozřejmě čtenář sekulární musí okamžitě vnímat jako legendární rys, že had mluví.
Ano, to máme hned v zapětí v té větě, že ten had promluví na tu ženu. A pro čtenáře nebo posluchače racionálně uvažujícího, který si nedokáže vysvětlit, že by had mluvil, tak se to okamžitě posouvá do polohy pohádky nebo bajky. To znamená do polohy jakési fabulace nebo příběhu, který je nevěrohodný. Vypravěč toho příběhu to posluchači nějak neusnadňuje, nevysvětluje, jak to, že had může mluvit, jak to, že ta žena ho mohla slyšet a mohla s ním hovořit. To je otázka, jestli šlo o schopnost, kterou člověk ztratil, anebo jestli skutečně předtím zvířata mohla mluvit a pak přestala. A možná o to vůbec nejde, protože možná je to jenom kulisa, na které se má něco odehrát a pomocí té kulisy něco důležitého sdělit. Já bych se spíš přimlouval za tuhle tu třetí možnost té interpretace, že bych neskoumal způsob, jak vysvětlit to mluvení hadovo, ale spíš to prostě jenom konstatoval, že to tak je. A že se díky tomu hadovu mluvení člověk dostává k nějaké informaci, za kterou si bude muset poradit. Člověk, tím myslím tu ženu, která je tady jako aktér toho příběhu.
Já bych přece jenom ještě chtěl malinko k tomu něco říct, že totiž to není jediná situace v Biblii, kdy zvíře mluví, známa je Bilámova oslice, které Hospodin otevřel ústa a ta oslice naplno řekla prorokovi, co si o něm myslí.
Ty jsi tam řekl tu větu, Hospodin otevřel ústa, možná, že i tady Hospodin otevřel hadovi ústa. Ten had je stvoření boží a ten Bůh je někdo, kdo to tady všechno řídí. Ten příběh vypadá, jako kdyby ten Bůh byl někde v povzdálí a ty události se začaly vyvíjet sami a on do nich teprve po určité době zasahuje, když už se vyvíjejí způsobem, který je nepřípustný. To je racionální myšlenka, ale nebezpečná, protože by znamenala, že se události mohou vyvíjet bez Hospodinova přičinění a že Hospodin by vůči nim mohl fungovat jako hasič, který uhasí požár, který prostě nevhodný vývoj těch událostí způsobí. Ale tohleto je koncepce, kterou člověk má v hlavě, ale která z toho textu bezprostředně nevyplývá.
No ale pakliže by to byl Hospodin, kdo hadovi otevřel ústa, už by to bylo trošičku pravděpodobnější.
Pakliže by to byl Hospodin, kdo hadovi otevřel ústa, tak bychom museli ta myšlenková schémata, která už v sobě díky čtení tohoto příběhu máme, výrazně skorigovat. Protože potom by vlastně všechno, co se tady odehrává, bylo nějakým způsobem výrazem Hospodinova řízení událostí. Že by se mu to vůbec nejemklo z rukou, ale tím pádem jsme stavěni do velkých otazníků a tím pádem ten příběh je ještě nesrozumitelnější než v tom prvním případě.
Pokračujme tedy dále v líčení toho příběhu, jak se vyvíjí řeč hada a ženy.
Ten had ženě klade otázku, která se týká stromu zahrady. To je další prvek, který se nachází v té předchozí kapitole. Had tedy upozorňuje nebo obrací pohled té ženy na stromy zahrady a ptá se té ženy, jestli ty stromy jsou zapovězené. Zda je pravda, že z těch stromů člověk nesmí jíst. Takto položená otázka nemá z toho předchozího příběhu žádné opodstatnění. Ta je hadovou subjektivní interpretací celé události. Takže had patrně, my nebudeme zkoumat motivy hadova uvažování, že jo, o to tady nejde, ale had se evidentně pokouší probudit pozornost té ženy a vstoupit s ní do rozhovoru a pokouší se o to určitou nadsázkou, jo, že informaci, kterou posluchač zná, že je trošku jiná, tak ji formuluje s takovým expresivním nádechem, trošku to přežene.
No, člověk nesměl jíst jednoho stromu, on řekne, zakázal vám jíst ze všech stromů.
Ano, přesně tak. To znamená, že tu informaci, kterou člověk má a kterou má i posluchač, poněkud zkreslil.
Ovšem ta žena v odpovědi také poněkud zkreslila to, co vlastně Hospodin řekl o tom nejedení.
Přesně tak. Žena se s hadem pouští do rozhovoru a o to vlastně šlo tomu hadovi, aby se s tou ženou začal bavit, protože v okamžiku, kdy se s ní začne bavit, tak může dojít k předání informací, které mají být předány. Z hlediska hada mají být předány, že? A žena mu vysvětluje, že Bůh zakázal člověku jíst ze stromu, který je uprostřed zahrady, nepojmenovává ho, ale posluchač ví, o jaký strom jde, a pak tady řekne, že člověk se nesmí toho stromu ani dotknout, aby neumřel. Což posluchač z toho předchozího příběhu neví. Ale dá se toto jemné zkreslení ženy vysvětlit tím, že ona vlastně u té Hospodinovy instrukce nebyla přítomna, protože ona se tady objevila až poté chronologicky, když si ten příběh předchozí vybavíme, tak adresát těch Hospodinových slov a zákazů je ten muž, že ta žena se objevuje až po vyprávění této Hospodinovy instrukce, takže jí můžeme odpustit drobné zkreslení.
Zajímavé je, že ve druhé kapitole čteme tu Hospodinovu řeč: z každého stromu zahrady smíš jíst. To je pozitivní výpověď. Jádro té Hospodinové výpovědi je pozitivní. A teprve potom následuje dodatek: ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby si z něho pojedl, propadneš smrti. A had vybere z té výpovědi vždycky to negativní. On neřekne to pozitivní. A žena, která sice to pozitivní řekne, my smíme jít ze všech stromů, tak stejně jako kdyby se více zabývala tím zákazem.
No, dá se říct, že prostě tomu hadovi se podařilo její pozornost právě na tenhle ten kolizní moment upnout, že jo?
A potom na to navazuje, když říká, no, vy nepropadnete smrti.
Ano. Takže had pokračuje, ten rozhovor pokračuje druhou hadovou řečí, ve které on té ženě sděluje informaci, která je úplně opačná proti té informaci, kterou říká Hospodin, a tady už se musí posluchač mít na pozoru. Protože tady se mu ten had představuje s tím svým vlastním jednáním, respektive mluvením, tady se mu ten had představuje ve velice divném světle jako někdo, kdo popírá Hospodinovi výroky v okamžiku, kdy ten Bůh tam není přítomen a nemůže se bránit, což je podezřelé, a zároveň jako někdo, kdo si nárokuje autoritu, která mu nepatří, protože ta autorita poslouchat takový typ výroků patří jenom Hospodinu a rozhodovat o tom, co propadne smrti a co smrti nepropadne, samozřejmě patří Hospodinu, protože on je pánem nad životem a smrtí. Takže tady do toho rozhovoru jsou vneseny záměrně zkreslující informace kvůli tomuto výroku, že jo, samozřejmě ten had tu ženu oslovuje a oslovuje právě ženu, to znamená tvora, který nebyl účasten toho Hospodinova rozkazu a se kterým by měla být tím pádem snadnější komunikace, a ona je s ním snadnější komunikace.
No a důležité je, že had říká něco o Bohu, něco negativního, jako kdyby had věděl lépe, jak to tedy vlastně je. Had vidí za kulisy, had je ten, který čte mezi řádky a může interpretovat samotného Boha, nejenom jeho mluvení, ale dokonce jeho myšlení.
Ano, přesně tak. Had tady působí v roli interpreta, ale interpreta velmi podivného, protože interpret má podtrhnout závažnost interpretované výpovědi, že jo? A jejich naléhavost, když to on jí tady podvazuje, takže znehodnocuje. A posluchač, který poslouchá tento příběh v kontextu toho předchozího příběhu, si už musí dát pozor, respektive být na pozoru, protože tím do toho celého příběhu je vnášen velmi dramatický moment. Ta hadova řeč totiž sugeruje té ženě, že Bůh s těmi lidmi nehraje čistou hru. Když to řeknu jemně, když bych to řekl tvrději, tak sugeruje té ženě možnost, že ten Bůh jim vlastně lhal, že jim řekl jenom část té informace, nebo jim tu informaci podal záměrně zkresleně, protože před nimi něco chtěl skrýt, jak bude ostatně řečeno z té další hadovy věty, a to je nebezpečná věc, tímto způsobem o Bohu vypovídat. To je velmi nebezpečná, ona to bude mít samozřejmě všechno velice závažné následky. Ta hadova přímá řeč pokračuje slovy, že Bůh ví o tom, že se jim otevřou oči a že oni budou jako Bůh znajíce se dobro a zlo. Had ví, co ví Bůh. Jak to může vědět, když není Bůh? Si může položit posluchač otázku. Možná si na Boha hraje, jo? Možná si jako Bůh chce chovat, možná si pro sebe, to už jsme řekli, nárokuje tu pozornost Boha.
Jiří, ale já znám spoustu křesťanů, kteří také vědí, co ví Bůh. Kteří lépe vědí, co Bůh myslí tím, co říká.
No, možná bychom mohli říct nejenom křesťanů, ale vůbec věřících lidí, že jo? Protože ono se to vztahuje, je to mimo ty náboženské hranice. Možná právě do tohohle prostředí je tenhle ten příběh řečený, jo? Do prostředí lidí, kteří v pocitu vlastní vševědoucnosti se mají za interprety toho Hospodinova jednání. To je velké pokušení pro člověka, protože si to neuvědomuje. Může to v dobré snaze ale všechno pokazit. Že? V dobré snaze interpretovat Hospodinovo jednání to může naopak velmi výrazně zkreslit. Takže tady ten had skutečně může představovat tvora. Možná právě proto je zvolen had, že tady zastupuje člověka a možná to má tím pádem rysy bajky, protože v bajkách vystupují zvířata za lidi, aby to někoho neurazilo. Známe Jotamovou bajku, že jo, z knihy Soudců. A slovo had v hebrejštině je odvozeno od slovesa čarovat a kouzlit. Takže to může být i hadač, a dokonce hádač, to je ten, kdo se obírá věštěním a hádáním. I v češtině máme had a hádání spojeno, tak to se řekne v hebrejštině úplně stejně jako had, hadač. Tím jsme to rozšířili a tím samozřejmě ti dávám za pravdu, že by mohlo jít o oslovení člověka, který má pokušení interpretovat Hospodinovo jednání, buď to ve svůj prospěch nebo podle svých představ. Že? A had tady nabízí tu možnost, že člověk bude jako Bůh a vysvětluje, že být jako Bůh znamená zakoušet dobro a zlo. A že právě tuhle tu schopnost zakoušet dobro a zlo si Bůh chtěl ponechat pro sebe a před člověkem to ukrýt.
Takže tam není, jak my máme v překladu, budete znát dobré a zlé, tam je zakoušet?
To sloveso znát, samozřejmě můžeme to překládat českým slovesem znát, ale my pod tím slovesem znát máme evidenci různých informací. Zná ten, kdo má informace, že jo? Kdežto v hebrejštině sloveso znát může v určitých textech znamenat evidenci informací, ale většinou to znamená nějaký zážitek. My se k tomu ještě později dostaneme, já to jenom teď připomenu, že na počátku 4. kapitoly se tohleto sloveso znát objevuje v souvislosti, kterou bychom nikdy tam nečekali, a sice ve větě, že Adam poznal svou ženu, ona otěhotněla a porodila. A tam je evidentní, že sloveso znát nemůže být evidence informací.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si v něm povídáme s Jiřím Benešem o 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hadova řeč je nazvána pokušením. Je to skutečně pokušení?
Výrazu pokušení my rozumíme jako nějaké nabídce, která je velmi lákavá, že jo? A vzhledem k tomu, jak ta žena na to reaguje, tak pro ní ta nabídka byla lákavá, i když je otázka, jestli bylo pro ní lákavé přesně to, co jí ten had nabízí. Protože tam se popisuje, že tu ženu zaujalo trošku něco jiného a že jedná podle jiných souvislostí, než by ta racionální hadova řeč nabádala. Ale ten had tam ještě naznačuje, že se těm lidem otevřou jejich oči, což znamená, že jim říká, vy zatím ty oči máte zavřený, to znamená, vy nevidíte. Vy nevidíte věci tak, jak jsou a potřebujete, abych já vás na to upozornil. Takže já jsem pro vaše prozření jsem nezbytný. Vy mě potřebujete, abyste prozřeli, protože bez toho jste slepí. A problém je ten, že člověk, když je konfrontován s takovýmto typem informace, že tedy Bůh před ním něco skrývá, že ten Bůh nemusí mluvit pravdu, že sám člověk něco neví, že se mu nabízí něco, co zatím ještě nemá, ale co by mu mohlo posloužit. To jsou všechno nabídky, které mohou být pro člověka lákavé, protože nezná jejich dosah, nemůže si je ověřit a neví ani nic o jejich pravdivosti, že jo? Takže neví, jak se zachovat. Pro člověka je to strašně složitá situace a když to zobecním, tak podobné situace prožíváme v životě každý. Že? Ty situace známe, kdy nevíme. Dostává se k nám nějaká informace a my si s ní nevíme rady. A teď neznáme kritéria, podle kterých se máme rozhodnout. Kontextem tohoto příběhu, který čteme, je právě tato zkušenost člověka. A ten příběh mu chce říct, že přece jenom nějaké kritérium existuje, nebo existuje něco, nějaké zábradlí, kterého se ten člověk může držet, existuje nějaké kritérium, podle kterého se lze rozhodovat. Teď už hodně předbíhám. Podle toho, jak ten příběh dopadne, tím kritériem je ten předchozí Hospodinův výrok, který je řečen, aniž by byl zdůvodněn, a kterého je třeba se držet, i když ten člověk mu nerozumí. To jest držet se Hospodinova výroku, byť mu člověk nerozumí a byť se mu nabízí něco lepšího, je vždycky to nejlepší řešení. Jo, kvůli tomu se ten příběh vysvětluje nebo kvůli tomu se ten příběh vypráví.
A dát si pozor na interpretaci toho Hospodinova výroku, která ve skutečnosti jde proti němu samému.
Přesně tak. To už samo prostě je určitý náznak, že je něco v nepořádku. Zajímavé je, že ten Bůh v tuto chvíli do toho nezasahuje a nechává toho hada takhle špatně interpretovat ten výrok a nechává ty lidi tomu uvěřit. Jo, že dává člověku určitou míru té svobody, ovšem ukazuje se, že člověk s takovýmto prostorem svobody neumí zacházet. Že prostě neví, jak tenhle ten dar, který dostává, jak ho využít nebo jak ho nezneužít. To vypadá skoro, že to je nad jeho síly dostat tuto svobodu, protože on, když ji dostane, tak si rozhodnutím v této svobodě ublíží. Je otázka, jestli právě tato rozpoznání nemá ten posluchač slyšet. Jestli ten posluchač z toho nemá slyšet, že pro něj v jeho fázi duchovního vývoje je lepší tu svobodu nežádat. Ale to je těžko říct. Já bych jenom chtěl ještě, než pokročíme dál, upozornit na to, posluchači, jestli si všimli, že jsme se ani jednou nezmínili o tom, že by to byl příběh, který se už odehrál někdy v minulosti. Jo, že se snažíme ho číst pohledem dnešního člověka jako obecnou výpověď o člověku. A tak to je skutečně psán. On není psán jako historická zpráva. On je psán jako reflexe určitého způsobu lidského rozhodování nebo lidského stavu, do kterého se dostane.
A bohužel máme zde tu reflexi dotaženou jakoby až do konce, protože to už si naznačil, že ona se nerozhoduje na základě, řekl bych, vznešených myšlenek, které jí had nabídl. Budeš znát dobré a zlé, zakusíš dobré a zlé. Ona se rozhoduje na základě úplně něčeho jiného a v podstatě velmi banálního.
Přesně tak, to tam hned v zapětí ten vypravěč řekne. A uvede to slovesem vidět. Čekalo by se, že řekne, žena, když to vyslechne, tak podle toho, co slyší, se rozhoduje, protože tam jde o to, co slyší. Ale ta žena tady nereaguje podle toho, co slyší, ale podle toho, co vidí. To je strašně zajímavé. Možná je to výpověď o jejím, a teď bych rád, aby mi bylo dobře rozuměno, To je výpověď o jejím iracionálním jednání. Tím iracionálním nemyslím, že jednat iracionálně je vždycky špatně. Stejně tak jako jednat racionálně, že je vždycky dobře. To je mužský pohled na věc. Ale tady se ukazuje, že žena prostě reaguje jinak, že reaguje v jiných souřadnicích, že pro ní ty informace znamenají něco jiného než pro muže. Tady se teda ten mužský posluchač může něco učit o té ženě. Něco velice cenného. Něco, co se pokouší nějak formulovat John Gray v těch svých knížkách o tom, jak muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Takže ta žena vidí, že ten strom je dobrý k jídlu a probudí se v ní touha, dychtivost. Dokonce tam je řečeno k nabití prozíravosti a jsou tam použity dvě slovesa pro probuzení touhy. V ní to, že se koukla, ten had jí nasměroval, ona se koukla a ten pohled v ní probudil touhu. A ta touha jí ovládla natolik, že prostě tu touhu realizuje, že to vezme a jí a navíc dá tomu svému muži, který je s ní a vyprávěč tam řekne, i on jedl. Takže ve finále jsou na tom oba dva úplně stejně. Oba dva jedli. Určitou negativní roli v tom sehrál ten had, který na to upozornil, ale taky ta touha té ženy. Ta dvě slovesa o té touze, ta jsou velice zajímavá, protože vlastně ta touha, to znamená nějaká ta vnitřní motivace, byla v té ženě vevnitř a ten had jí pouze aktivoval tu touhu a ta touha jí dovedla k tomu, že jedla, to jest, ta touha jí dovedla k tomu, že překročila to hospodinovo nařízení. Jo, ve skutečnosti to byla ta touha, ten had tam byl tím vnějším impulzem, který tu touhu probudil. A ta touha je tady prostě postavená v tom příběhu do takového zvláštního světla. A já jsem už dvakrát připomněl, že jsou tady dvě zvláštní slovesa pro tu touhu a ta se pak objevují spolu ještě jednou ve Starém zákoně a to je v 10. přikázání. 10. přikázání zní doslova nedychtíš po domě svého bližního a netoužíš po jeho ženě a po jeho otroku a otrokyni a volu a tak dále. A v tom 10. přikázání se konstatuje, že člověk tu touhu už ztratil. Tam je napsáno, že je té touhy, znamená té možnosti, ublížit si překročením hospodinových přikázání zbaven, samozřejmě musíme to ještě doříct, poté, co ho hospodin vysvobodí z Egypta a tím pádem výrazně poznamená jeho život. Takže to 10. přikázání, tak jak je formulováno, a to je vlastně vrchol celého toho desatera, to je odpověď na to, co je tady řečeno. Protože ten posluchač se něco dozvídá o té touze, o jejím negativním vlivu na jeho život a v tom 10. přikázání je řešení, to znamená náprava. A tou nápravou není polepšení se ani potlačení té touhy. Tou nápravou je hospodinův čin, konkrétně vysvobození z Egypta, vytažení z průšvihu, který život toho člověka podstatně promění a přesměruje. Takže hospodinův čin je na počátku, jinými slovy, řešením situace, která tady vznikla, bude jenom hospodinův čin, ne žádná lidská náboženská aktivita.
Situace tady se ale ještě komplikuje, protože žena dává i svému muži a když oba pojedli, tak něco poznali.
A to je strašně zajímavé. Tím se to skutečně komplikuje a dramatizuje pro toho posluchače. Protože ten posluchač se dozvídá, že se jim skutečně otevřely oči. To znamená, že to, co jim říkal ten had, byla pravda. Ten had jim tam říká, otevřou se vám oči. A posluchač s hrůzou zjišťuje, že se jim ty oči otevřely. A teď si musí klást otázku, jestli ten had neměl pravdu i v tom dalším, co říkal. Takže tím je v sázce vůbec ta důvěryhodnost hospodinová a víra toho posluchače toho příběhu. Problém je, že to pokračuje dál slovy, že oni poznali, že jsou nazí. Ale posluchač ví, že oni nazí byli už předtím. S nima se nestalo něco mimořádného, že by se nějak změnil jejich život. Předtím je řečeno v tom nadpisu, který jsme si řekli, že jsou nazí.
Tedy Arum.
Arum, ano. A nestydí se. Já jsem tam říkal, že by to mohlo znamenat, že o tom neví. A teď jako kdyby se o tom dozvěděli. To znamená, že oni takoví byli, ale nevěděli o tom a teď se o tom, čím jsou, dozvídají. Oni se o tom patrně dozvědět neměli, protože ta informace pro ně bude tak těžká, že si s ní nejenom, že nebudou vidět rady, ale ona je rozloží ty lidi. To nebylo proto, že by Bůh pro sebe chtěl něco skrýt a tím jakoby sám sebe privilegovat a ty lidi od sebe odstranit, ale on je před něčím chránil, před něčím, co v sobě mají a co neumějí zvládnout. A Hatým to interpretuje jinak. Hatým to interpretuje tak, že vlastně ten Bůh má nějaké nečisté úmysly s nima, že jim neříká všechno, nehraje s nima čistou hru, jak jsme si říkali. Ve skutečnosti je to výraz boží ochrany, ale to zatím neví ani ten posluchač, zatím to neví ani ten aktér toho příběhu, to znamená ten člověk. Jenom ten člověk zatím ví, že je Arům, není na to připraven a považuje to za něco negativního. A že to považuje za něco negativního, zjišťujeme hned v zapětí z toho, jak je popsáno, že to řeší. On si vezme listí a opáše se. No a odsud samozřejmě je krůček k tomu to Arům považovat za nahotu. My to ale nemusíme s tou nahotou jednoznačně spojovat, protože tady není napsáno, že si zakryli svoje ohambí. Že jo? Tady je pouze napsáno, že si udělali nějaký pásek. Takže my nemusíme okamžitě to prostě spojovat s těmi pohlavními orgány. My prostě z toho můžeme jenom zaslechnout, že člověk je nějakým způsobem stvořen a teď se dozvídá nějakou informaci kvůli hadovi, že jo, kvůli té touze té ženy, a z té informace dovozuje, to podtrhuji, dovozuje, protože to není skutečnost, to je jeho představa, že je s ním něco v nepořádku. On má za to, jemu se zdá, že je něco v nepořádku a to, co je v nepořádku, okamžitě řeší. To je jeho subjektivní pohled, kdežto objektivně s ním nic v nepořádku není. A tady je prostě ta tragédie, kterou ten příběh komunikuje, že se začíná rozcházet subjektivní pohled toho aktéra s objektivním pohledem, který je od Boha, nebo který je tady v tom případě od toho posluchače. Neboli, když to řeknu jednoduše, člověk si po tomto ochutnání toho stromu, po překročení Hospodinova pokynu, začíná o sobě myslet, to jest namlouvat něco, co není pravda. On díky hadovi vlastně začíná žít ve lži a vyvozovat ze lži další důsledky, což samozřejmě bude znamenat, že ho to zničí.
Ty důsledky potom jsou popsány i v tom dalším textu, který si budeme probírat až příště, ale mohli bychom to alespoň naznačit.
Ano, jedním z těch důsledků bude, že ten vnitřní rozklad toho člověka bude rychle postupovat a patrně by postupoval dál, kdyby do toho ten Bůh nevstoupil a nezastavil to. Takže ten Bůh tím, že do toho vstupuje, vlastně tomu člověku pomáhá a zachraňuje ho před ním samým. Jo, to ale uvidíme příště a dozvíme se, že vlastně ten člověk, který měl po pojedení toho zakázaného ovoce okamžitě umřít, neumírá. Což není výpověď o tom, že by Bůh nedržel své slovo, ale spíš výpověď o tom, že ten Bůh s ním bude zacházet jinak, než by si ten člověk zasloužil, mnohem schovývavěji, že jo. A pak se tam dozvíme i něco o tom vnitřním stavu člověka, to, jaké důsledky má to jeho rozpadání se a samozřejmě hlavní těžiště budou 3 Hospodinovy výroky nebo 4 Hospodinovy výroky, kterými celou tu situaci bude stabilizovat.
Pro nás je ale důležité, Jiří, že se rozpadá jeho vztah člověka k Hospodinu. Začne Hospodina podezírat, začne se před ním skrývat a nakonec je Hospodinem vykázán z Edenu, ze zahrady, ve které předtím žil.
Ano, rozpadá se jeho vztah s Bohem, rozpadá se jeho obraz Boha, ten je narušen, protože v jeho obraze Boha se ten Bůh změní v nestvůru. A rozpadá se samozřejmě i jeho obraz sebe sama. On se začíná vnímat jinak, než ve skutečnosti je. Takže se rozpadá jeho vnitřní svět, se rozpadá. Fyzicky se neděje vůbec nic. Jo? Ale vnitřně se ten člověk začíná chovat velmi podivně, iracionálně. A posluchač, když to bude sledovat ten příběh, tak bude s hrůzou zjišťovat, že mu velmi dobře rozumí. Protože to bude zkušenost toho posluchače. A to bude další doklad toho, že ten příběh není historický, respektive on je historický, protože je starý, ale že je současný v tom smyslu, že popisuje něco, co my velmi dobře známe.
Evangelium potom přichází s pomocí, přichází se zprávou o tom, který bere člověka za ruku a znovu to všechno skládá dohromady. Ale to už je novozákonní příběh.
Ano, ten posluchač, když si dá tu práci a vyposlechne celý ten starozákonní příběh dokonce, tak už bude mít určité náznaky toho řešení a pak to řešení přijde v postavě toho Ježíše, který vstupuje do tohleté role rozbité a který ji celou prožije a díky Bohu, díky vzkříšení z ní vyjde a stává se modelem pro jakýsi návrat člověka k Bohu.
Milí posluchači, náš dnešní pořad je u konce. Děkuji svému dnešnímu hostu Jiřímu Benešovi za jeho výklad a těším se na další setkání nad prvními kapitolami knihy Genesis. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.